Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
Сойм партії БНФ підтримав створення білоруського незалежницького блоку. Закінчується другий тиждень голодовки підприємника Андрія Бондаренка, який домагається справедливого розгляду його справи. Сьогодні у вісці Горошка в Речицького району відкриті меморіальні шильди народної хати поета ССА. Це і інші теми у нашому ефірі. А починаємо ми з з'їзду установчого з'їзду партії Білоруська Християнська Демократія, який сьогодні відбувся у Палаці культури Мінського тракторного заводу. Це другий з'їзд, як відомо, після першого Міністерство юстиції відмовилося реєструвати партію. Повторно установчий з'їзд БХД прийняв рішення про створення партії, назву, статут, програму і керівні органи. Фактично були повторені рішення, які були ухвалені сьогодні у лютому. На телефонній сувязі з Палацу культури МТЗ наш кореспондент Валер Каліновський. Валер, перше питання. Яка атмосфера панувала на з'їзді?
Атмосфера такая была довольно святочная, урочистая. Делегаты з'їзду співали гімни, релігійні молитвы. Було вельми шмат біло-червоно-білих стягов з символікою білоруської християнської демократії. І ось один з представників Європарламенту від Литви, коли виступав, він зауважив, що це вельми подобне на той дух, який колись панував у Союзі 20 років тому. Так ми можемо сказати, що атмосфера була справді така натхняльна.
Це вже другий установчий з'їзд білоруської християнської демократії, як відомо, після першого міністерства юстиція відмовилася реєструвати партію. Валер, які головні юридичні виніки з'їзду?
З'їзд фактично повторив лютовські рішення об заснуванні партії БХД, об обранні керівництва, затвердженні статута і програми. З старшинами партії знову обрані Павел Сєверинець, Віталій Римашевський, Олексій Шейн і Георгій Дмитрук. Усі ці голосування були проведені, як заявив пізніше Павел Сєверинець, виключно в відповідності з вимогами Міністерства юстиції. І таким чином делегати з'їзду розлічують, що на цей раз їх партію зареєструють. Ну, а коли ні, то треба би самим прийти до влади і самим зареєструватися. Я так пожартував за ці нагоди Павел Сєверинець.
Що дотично політичних виників, чи буде брати білоруська християнська демократія уділ у виборах і у місцевих, і у президентських? А коли буде, так у яким форматі?
Ну так, до політичних виників з'їзду можна віднести два рішення. Перше з них об уділі партії БХД у місцевих виборах 2010 року і відмові від пропонував бойкот у цих виборів. Таким чином партія збирається брати уділ у місцевих виборах до кінця, до дня голосування і не здиматися. Друге, це об уділі партії БХД у президентських виборах 2011 року і вилучені свого партійного кандидата Віталія Римашевського. Однак партійний кандидат від БХД, поводле рішення з'їзду, буде споборничати з іншими політиками від білоруського незалежницького блоку за те, щоб бути одним кандидатом і щоб трапити врешті у виборчі бюлетені в 2011 році.
Які політичні організації ці особних політиків, делегати з'їзду, назвалися серед найбільшим ідейно і політично близьких під час виступу на з'їзді?
Називалися многие прозвища, але в кінці з'їзду було навіть проведено рейтингове голосування серед політиків, яких делегати відносять до найбільш близьких ідеологічно, і я можу назвати ось гэты, коротко назвати гэты список. Зрозуміло, що найбільш голосів у підтримку отримав старшиня Білоруської християнської демократії Віталій Римашевський, 201 голос. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич набрав 131 голос. Лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк – 97 голосів, Левон Борщевський – 14 голосів, Микола Статкевич – 10, Сергій Калякін, лідер былої комуністичної партії – 0 голосів. А три чоловіки навіть проголосували за Олександра Лукашенко, ну, таким чином пропонувавши дати йому ще один шанс. Ніяких юридичних виніків в цьому голосуванні немає, просто воно свідчить об тим, що керівництво БХД у своїх коаліційних перемовах під час виборчої кампанії 2011 року має перш за все контактувати з тими політиками, яких з'їзд лічить більш популярними, більш відповідними їх ідеологічними установками. Це значить з Олександром Мілінкевичем і Зяноном Пазняком.
На телефонній сувязі у Палаці культури МТЗ, де сьогодні відбувся другий установчий з'їзд партії Білоруська християнська демократія, був наш кореспондент Валер Каліновський. А я нагадаю, що онлайн і фоторепортаж зі з'їзду ви можете поглядіти у інтернеті на нашому сайті по адресу свобода.org. Так само можете дослати свій коментар і прийняти уділ у дискусії. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку підприємник Андрій Бондаренко. Праваабаронца Олег Воўчак не выключае, што справа Мікалая Птуховіча будзе чарговым разам працягнутая на месяц. Палітвязень Андрэй Дубскі гэтак і не атрымаў у калёні працу. Пра навіны жыцця палітычных вязняў распавядае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прытрымальніка Андрэя Бандарэнкі, які дамагаецца справядлівага разгляду ягонай справы. З былым кандыдатам у дэпутаты Андрэем Бандарэнкам сустрэўся адвакат Змітер Лаеўскі. Ён паведаміў свабодзе пра тое, як пачуваецца галадоўнік.
Асаблівых скаргаў не было, калі мы апошні раз бачыліся, але ўжо, канешне, адчуваецца, што чалавек амаль два тыдні ўжо без харчавання нармальнага. Трэба адзначыць, што асаблівых праблем з боку адміністрацыі СІЗО няма. Яны як бы разумеюць яго пазіцыю, але, ну, скажам так, нічым яму дапамагчы не могуць, таму што прысуд вынесены.
Нагадаю, першамайскі суд Менска прызнаў Андрэя Бандарэнку вінаватым у крадзяжы маёмасці фірмы, якую ён сам і заснаваў, і прысудзіў да 7 гадоў зняволення. Прадпрымальнік кажа, што яму пачалі пагражаць яшчэ падчас выбарчай кампаніі і адпомсцілі за тое, што пасля выбараў не супакоіўся, а спрабаваў абскардзіць вынікі. Адвакат Змітер Лаеўскі паведаміў, што ўжо падаў скаргу на прысуд, які вынес першамайскі суд Андрэю Бандарэнку. Актывісту Маладога фронту Артёму Дубскаму, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі, гэтак і не далі працу. Пра гэта паведміла маці актывіста Алена Дубская. Паводле яе звестак, у лістападзе да сына ў калонію паедзе адвакат для ўзгаднення пэўных працэсуальных пытанняў. Алена Дубская, спасылаючыся на адваката, верыць у хуткае вызваленне сына.
Так она сказала, што там будзе ўжо паўсрока, што если без всяких нарушэнняў, то будзе надзеяцца, што будзе дома.
Другі варыянт, на які таксама спадзяецца маці Дубскага, што яму зменіць зняволенне на хімію. У справе Мікалая Птуховіча і Уладзіміра Асіпенкі няма бачных зрухаў. Праваабаронца Олег Воўчак, які спачатку займаецца гэтай справай, мяркуе, што следства будзе працягнута яшчэ на месяц.
Я бы соединил параллель с уголовным делом Захаренко. То есть провели определенное вот действие следственное, так, на этом застопорились, и теперь, я думаю, формально продлевают сроки и... Думаю, как из этой ситуации выйти.
Адвокат Павел Сапелка паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што на гэтым тыдні не наведваў у ізалятары свайго падбароннага Мікалая Птуховіча. Паводле лістоў ад Уладзіміра Асіпенкі, следчых дзеянняў з ягоным удзелам на мінулым тыдні не вялося.
Пра навіны жыцця палітычных вязняў распавядаў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Заўтра ў Беларусі і ў беларускіх асяродках за мяжой рыхтуюцца адзначыць дзень памяці продкаў дзяды. Заўтра ў Менску адбудзецца шэсце курапаты і мітынг. Пра падрыхтоўку мерапрыемства, заяўнікамі якіх выступілі лідары КХП БНФ, распавядае выканаўца абавязкаў старшыні партыі Юраз Беленькі.
Мы праводзім гэтае мерапрыемства ўжо на працягу 20 гадоў. Людзі, якія арганізуюць мерапрыемства, таксама ўжо гадоў 20 у сваёй бышыні удзельнічаюць у гэтых мерапрыемствах. Будзе шэсце, будуць крыжы, будуць кветкі, свечкі, будзе арганізавана дружына, будзе і медычная, значыць, служба наша на всякі выпадак. Інакш кажучы, як заўжды, арганізавана у адпаведнасці з традыцыяй, мерапрыемства будзе праведзена. Я ў гэтым не сумніваюся. Хачу нагадаць, што збор удзельнікаў мерапрыемства у 10:30 каля гадзіннікава завода, а потым адбудзецца шэсце на курапаты, курапацкі лесе мітынг, і пасля мітынга людзі ўжо, як звычайна, усталёўваюць крыжы, моляцца, складываюць кветкі, запальваюць свечкі. Традыцыйнае наша мерапрыемства.
Гаварыў Юраз Беленькі. Рэпартаж шэсці з мітынгу заўтра ў нашым эфіры, а таксама ў інтэрнэце на сайце па адрасе свабода.орг.
Наконт ахвяр рэпрэсій мяркую, патрэбна збіраць звесткі, змяшчаць у інтэрнэце. Канкрэтна фамілія, імя, прозвішча, праца, хто тварыў. Жыхары маюць права ведаць, хто карнік. Гэта не карміляць сям'і, а менавіта карнік, як і цяпер міліцыянты, суддзі, пракуроры. Гэта жандармы ад улады і павінны панесці кару. А цяпер я мяркую, усе, хто пры ўладзе, гэта нашчадкі гэтых карнікаў, злачынцаў ад улады ды КПСС.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську відбувся другий установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія», який прийняв рішення про уділ у місцевих виборах 2010 року і президентських виборах 2011 року. Своїм партії БНФ підтримав створення білоруського незалежницького блоку. Виконавець обов'язків старшини консервативної християнської партії БНФ Юрас Бєленький упевнений, що завтрашнє шесті куропатий мітинг пройдуть у відповідності з традицією. Заканчується другий тиждень голодовки предпринимальника Андрея Бондаренки, який домагається справедливого розгляду ягоної справи. Сьогодні у вісці Горошка Речицького району відкрита меморіальна шильда на родній хаті поета ССА. З гэтай нагоды ў Гарошку прыехалі ўсе кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзясяткі прыхільнікаў паэзіі ССА з Менску, Гомеля, Рэчыцы з Украіны і Польшчы. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежнага блоку. Падчас абмеркавання дэкларацыі аб стварэнні блоку член Сойму Юры Хадыка раскрытыкаваў яе тэкст. Паводле яго слоў, дакумент палітычна непісьменны, паведамляе Белапан. Па прапанове Хадыкі Сойм даручыў кіраўніцтву партыі вынесці на абмеркаванне заснавальнікаў блоку шэраг паправак у тэкст дэкларацыі. Старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч паведаміў, што асноўнай мэтай удзелу партыі блоку з'яўляецца яе выведзенне на лідзіруючыя пазіцыі ў нацыянальна-дэмакратычным руху. Удзел партыі блоку, мяркуе ён, не выкліча расколу ў арганізацыі. Пакуль негатыўна выказаўся аб стварэнні блоку толькі былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, ніводны з арганізацыйных структур партыі яго не падтрымала, паведаміў старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода. І після абвесткі эканамічны агляд.
Сёння на Белсаце. А 20:00 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». А 21:15 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». А 21:25 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Тік-так». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Перадача «Белсат на свабодзе» прагучыць у нашым эфіры пазней. Як адбіваецца крызіс на эканоміцы Беларусі і на пакупніцкай здольнасці насельніцтва? Пра гэта ў доследзе Ігара Карнея.
У магілёўскіх крамах, як сцвярджаюць гандляры, цэтлікі пакуль не змяняліся. Людзі кажуць, што падвышаць цэны немэтазгодна, бо за крызісу значна ўпала пакупніцкая здольнасць насельніцтва. Вось што паведамілі ў адміністрацыі адной з гандлёвых сетак.
Крызіс, безработіца ёсць, часць прадпрыемстваў работаць не поўную рабочую сілу, смыслу павышаць цэны намнога, вообще нет, вообще там аб'ём пакупацеля.
У магілёўскай арганізацыі таварыства спажыўцоў не надта вераць у шчырасць гандляроў, гаворыць кіраўнік арганізацыі Васіль Чорны.
Холодильник стоил миллион, сейчас 1,4 млн. Стиральные машины на 30% в этом году повысились. Но если пустят свободное плавание, будут перегибы.
Приватные предпринимальники и працовники державного гандлю на Городенщине практически никаким чином не отреагировали на то, что цены в Украине стали вольными. У одной из наибуйнейших будовничих крамов директор ведая про ситуацию с ценами, але реагуя на это обаяково.
Нет, мы не будем больше повышать цены, потому что и так слабые продажи идут. Но мы пока ничего кардинального не меняем.
У мэблевай краме дырэктарка кажа, што пакуль на адмену памеру надбавак тут ніяк не адрэгавалі.
Мы не падвышаем. Всё стаіць як ёсць. Гэта надо было раніше делать.
На рынку карона нешматлюдна. Спадар, які гандлюе адзеннем, кажа, што наогул невядома, што будзе далей з коштамі.
Гандаль ідзе вельмі слаба. Всё ж такі з грашыма праблемы. Падымаць куды іх можна? Віны і так даволі высокія для нашых людзей. Пускаць гэта ж будзе тады не на карысць вытворцы.
Каментар Віктара Гарбачова, старшыні грамадскага аб'яднання за свободное развитие предпринимательства. Суразмоу залічыць, что теперешняя частковая либерализация мусить набывать протяг.
Немного отпадут штрафные санкции по этому регулированию, 30%-ному. Если кто-то сделает 31-32, то уже не будет штрафной санкции миллионной или там 2-3-миллионной. Шаг вперед есть, конечно, но шаг не настолько великий, как думают чиновники.
Тем часом улады закликают не бояться свободной конкуренции на споживецкие товары и продукты харчевания. Чиновники обяцают чакаюць падвышэння заробкаў, праўда, не называючы канкрэтнай даты, калі яны вырастуць. Дэпутата Ігара Карпенку перадусім хвалюе, як адпусканне цэнаў адаб'ецца на бюджэтніках з іх мізарнымі заробкамі. 28 кастрычніка падчас сумеснага пасяджэння абедзвюх палат нацыянальнага сходу дэпутацкае хваляванне суцішыў намеснік кіраўніка ўраду Уладзімір Патупчык.
У условиях канкурэнцыі этого баяцца проста не надо, наоборот, в условиях свабоднага цэнаабразавання, там, дзе государство очень сур'ёзна занимается вопросами антимонопольного регулирования, сур'ёзных перекосаў, вопрос ценообразования не возникает.
Вице-премьер Потупчик так само сказал про намер ураду заховать покупницкую здольность заробков.
Для того, чтобы это произошло, надо тарифную ставку первого разряда повысить с 77 до 81 тысячи рублей. Когда, насколько произойдет повышение, будет зависеть от того, как соответствующие органы государственного управления смогут согласовать эти подходы.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович отпускает вольнае плаванне коштаў і магчымую іх карэляцыю ў бок росту таксама абяцае кампенсаваць апераджальным ростам заробкаў. Адрозна ад іншых дзяржаўных чыноўнікаў, якія ўжо прызвычаіліся да думкі пра існаванне ва ўмовах эканамічнага крызісу, Пракаповіч трымаецца іншага погляду. Паводле яго словаў, крызіс пануе не ў Беларусі, а ў тых краінах, якія страцілі сваю платаздольнасць. Пракаповіч абяцае ў наступным годзе прырасціць валавы ўнутраны прадукт на 11-12%.
З точки зрения внутренней потребности, внутреннего спроса, у нас нет кризиса. У нас кризис во внешнеэкономических отношениях. Резко сократили экспорт нашей продукции, наших товаров в другие страны из-за того, что у них резко сократился спрос. Условия внешние так сложились с учетом кризиса.
Про уплыў крызісу на беларускую эканоміку распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, шаноўныя слухачы, нагадаю, што кожны дзень круглыя суткі вы можаце тэлефанаваць у Менск на нумар 266-39-52, там уключаны аўтаадказнік. Вашы меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Неяк на Белсаце ток-шоу бачыў расійскага акцёра Гасцюхіна, які на выбарах быў давернай асобай у нашага бацькі. Нічога тут дзіўнага няма, бо беларусам бацька не давярае, таму што кругом ворагі бядмароцкі, не здарма ахову такую вялікую мае. У яго не толькі Гасцюхін, але ўся Расія, галоўная давераная асоба, ды і галоўны дырыжор і фінансіст беларускіх выбарчых назначэнняў.
Я вось думаю, ці слухаюць нас чыноўнікі? Калі слухаюць, наверна, ушы вянуць ад праўды. Калі слухаюць, чаму нічога не робяць? А можа не могуць? Дык пасадзілі б слухачку Ларысу замест яго. Можа б быў бы тонк. Спіхнулі ўсё на крызіс. Уже скольки гадоў так жывём і без крызіса. Праўда, адзін чыноўнік паабіщаў на свабоду, что скоро зробя и закрыя эту тему. Наверное, зробя после выборов.
Женщина, которая назвала себя бабой и имеет пенсию 470 тысяч рублей, утверждает, что работала на двух работах. Чтобы работать на двух работах, необходимо 16 часов рабочего времени. А чтобы выдержать 16 часов рабочего времени, работая с полной отдачей, необходим отдых. Не меньше 8 часов. И, как видим, на семью, на детей времени нет. Если не было семьи, тогда вопросов нет. Однако с пенсией в 470 тысяч остаться одинокой – радость небольшая. Только не надо позорить тех, у кого маленькая пенсия. Не каждый мог себе позволить того, что было позволено вам, уважаемая баба.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў вёсцы Гарошка Рэчыцкага раёна адкрыты мемарыяльны шыльды народнай хаце паэта Анатолія Сысая, якому нядаўна споўнілася 50 гадоў. З гэтай нагоды ў Гарошку прыехалі ўсе кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзясяткі прыхільнікаў паэзіі Сыса з Менску, Гомеля, Рэчыцы з Украіны і Польшчы. Яны ўсклалі кветкі на магілу Анатолія Сыса, пасля сабраліся ў цэнтры вёскі ля роднай хаты Анатоля, каб адкрыць тут мемарыяльную шыльду з надпісам «У гэтай хаце нарадзіўся, жыў і тварыў вялікі беларускі паэт Анатоль Сыс». Як сказаў намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін, яшчэ пры жыцці Анатоль Сыс вызначыў сваё месца ў беларускай паэзіі паміж Янкам Купалам, якога лічыў сваім бацькам па духу, і Максімам Багдановічам, якога паважаў як брата па крыві. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз культагляд, які падрыхтаваў і вядзе Максім Жбанкоў. Сярод іншага пра новы дыск Алеся Камоцкага.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут варта адзначыць прыемную нечаканку ад старога знаёмага. Новы дыск Алеся Камоцкага з простай назвай «Дзевяць». Камоцкага ведаюць як аднаго з лепшых беларускіх бардаў, ён выдатны перакладчык. Хтось яшчэ ўзгадае ягоную працу з рок-гуртам «Зарціпо», але зараз Алес зрабіў запіс надзвычай пяшчотны і светлы.
Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ён.
Камоцкі працуе на беларускай сцэне сярэдзіны 80-х. З тых часоў шмат што змянілася. Змяніўся і сам выканаўца. Раней ён глядзеў на расійскіх аўтараў накшталт Дольскага ці Макарэвіча, потым прыйшлі захапленні беларускай паэзіі і сяброўства з Рыгорам Барадуліным, некалькі кніжак вершаў, удалы дыск з бацькоўскай кружэлкі. І тым не менш, здаецца толькі зараз, але знайшоў сваё непаўторнае гучанне.
Зіходкі нябесны блакіт, і туга адплывае ў нябыт, панад хвалямі вогкай травы. Хоць каторую весну не вы забіраеце радасць і смутак. Дож, нібы срэбра пад сонцам зіхці.
Тут кожны адшукае сваё. Лёгкія басановы, пара знаёмых алесевых песняў у новай апрацоўцы і нават беларуская версія славутай тэмы з фільму «Чорны Арфей». Камоцкі ніколі не быў камерцыйным артыстам, але са сваім новым дыскам можа смела прэтэндаваць на тытул бацькі айчыннага лаунж-стылю. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў расійскі фільм пра цудоўных дзетак. Кіно завецца «Ласкавы май».
Слушай, Максім, может, праздник устроім? Я свечку ў завхоза спёр.
Давай, я две котлеты сурна за нами.
Калі вы не чулі «Ласкавы май», вы не жылі ў часы перабудовы. Напрыканцы 80-х хлапчуковы поп-гурт збіраў стадыёны і гучаў з кожнага прасу. Зрабіць кіно пра апошніх савецкіх зорак – справа цікавая і ўдзячная, але не ў дадзеным выпадку. Рэжысар Владзімир Вінаградаў больш цікавіўся не водарам эпохі, а асобай рухавіка мая Андрэя Разіна. Таму і кіно атрымалася рэклямна-біяграфічнае.
Я іх так хачу сагрець теплом, о, белы розы. Вау-ва, у всех на глазах я целовать і гладить готов.
І припев 3-4.
Белые розы, белые розы, без защиты.
Шо, да не, не так. С ля минор начинаем, потом на ре минор. Поехали.
Белые розы, без защиты шипы.
О!
«Ласкавы май» – гэта банальны расповед пра баяльнага прадзісвета. Кранны Разін па-блюзнерску выкарыстоўвае савецкую сістэму, каб па-хуткаму зрабіць бабла. Сачыць за гэтым працэсам – справа на аматара. А болей у стужцы нічога няма. то яна нічога болей і не абяцае. Фактычна мы атрымалі чарговы запіс сіроцкай папсы, песеньку пра цяжкае дзяцінства і шалёныя грошы. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння хачу распавесці пра новую вартую увагі кніжку. Брытанскі музычны журналіст Патрык Хэмфрыс напісаў пра спявака Тома Уэйтса і зрабіў гэта надзвычай добра.
All the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be.
Книжка «Мноства життя» у Тома Уэйса зараз вышла в российском перекладе, и тому цалком для нас досягальная. Патрик Хэмфрыс особисто знаёмы со своим героем. І он дакладна ведае неверагодную колькасць фактаў з уэйсаскага жыцця і распавядае пра няпросты шлях артыста эмацыйна і стылёва. Книжку Хэмфрыса раюць чытаць нават тым, хто ніколі не слухаў неверагоднага Уэйтса, таму што гэта якаснае чытво. А да таго цалкам новы падыход да поп-аналітыкі. Хэмфрыс не захапляецца, а разважае. Ён не рэклямуе, а тлумачыць. Аўтар у пошуках героя тэма страшэнна прывабная, асабліва калі паляванне атрымалася паспяхова.
Культ агляд падрыхтаваў Максім Збанкоў. На чарзе выпуск міжнародных навінаў.